Ați auzit de ideea că Pământul ar fi viu? Este așa numită teorie Gaia Pământului, după numele zeiței Gaia, care, în mitologia greacă, era personificarea Pământului. Desigur, Pământul nu este o ființă ca să fie viu sau mort, însă abundă cu viață, ceea ce dă impresia unui organism viu. Priviți de exemplu acest video făcut de NASA. Nu arată aici Pământul ca o entitate vie. Este un video ce modelează un taifun de categoria 4, ce s-a format pe coasta Chinei în anul 2005. Simularea 3D a rulat pe un supercomputer de la NASA, formând câte o imagine la fiecare 30 de minute și generând 6 petabytes de date. Simularea ne arată nu numai cât de fragil este Pământul, dar și cât de greu este de modelat clima sa. Asta deoarece atmosfera Pământului este extrem de complexă, dar este această complexitate, ceea care a contribuit în mare parte la apariția și evoluția vieții pe Pământ, cu care a devenit interdependentă. Chiar dacă Pământul nu este un organism sau ființă vie, metafora aceasta este foarte puternică pentru ce a devenit azi Pământul în era antropocenă, cea în care influența civilizației umane este vizibilă peste tot pe Pământ, de se vede și din spațiu. Nu e de mirare că civilizația umană a atins cifra de 0,7 pe scala Kardashev, sau cel puțin așa susține fizicianul Michio Kaku. Metafora de organism viu pentru Pământ mă atrage din toate punctele de vedere. Mi se pare că scoate în evidență nu numai complexitatea adusă de civilizația umană, dar și responsabilitatea care ne cuprinde pe toți. Trebuie să avem grijă de Pământ ca de un organism viu. Trebuie să-i respectăm istoria biologică, pădurile, organismele care vor lua pe suprafața Pământului și trebuie să ne asigurăm că viitorul omenirii, așa cum ni-l dorim, lasă să se dezvolte și celelalte ecosisteme care s-au dezvoltat paralel cu noi pe planetă. Trebuie să păstrăm Pământul sănătos. Putem monitoriza sănătatea Pământului? Răspunsul este în mare parte pozitiv și se datorează progreselor uriașe care au avut loc în ultimii ani în domeniul senzorilor de toate tipurile, de imagine și de compoziție moleculară, ca să dau doar câteva exemple. Realizând acest lucru, Uniunea Europeană a pus la punct un proiect integrat de monitorizare în timp real a Pământului, ce poartă numele astronomului polonez Copernic. Proiectul în derulare a costat până acum aproape 7 miliarde de euro, iar capabilitățile lui cresc pe zi ce trece. Despre ce este vorba? În esență, se monitorizează cam tot ce se poate monitoriza într-un sistem puternic interconectat, în așa fel încât datele să se poată analiza împreună. Vorbim în primul rând de un set de sateliți special construiți, numiți Sentinel. Au fost lansați deja mai mult de 7 sateliți, urmând să mai fie lansați încă tot pe atâta. Ce îi face foarte puternici sunt camerele hiperspectrale de bord pe care mulți sateliți le au, precum și sistemele optice, un fel de telescoape. Astfel, o cameră obișnuită vede în cele 3 culori în care vede și omul, roșu, verde și albastru, care sunt date să ne aducem aminte de cele 3 tipuri de bastonașe pe care le are ochiul. Toate celelalte culori sunt văzute de om indirect, prin combinația celor 3 culori elementare. Camerele hiperspectrale au însă posibilitatea să vadă, încă de la început, în mai multe culori, inclusiv culori pe care ochiul uman nu le poate vedea, așa cum este infraroșu. Ele sunt extrem de utile la analiza de la distanța vegetației sau lipsei de vegetație, dar sunt și capabile să detecteze semnături de molecule atunci când sunt calibrate corect, ceea ce este util, de exemplu, în studiul atmosferei. Combinând aceste rezultate cu alte măsurători, de exemplu, sistemul Copernicus monitorizează emisiile de dioxid de carbon datorate activităților umane, un lucru extrem de important în fenomenul încălzirii globale. La aceasta însă se adaugă măsurători luate direct de la suprafața Pământului, din oceane, atmosferă sau orașe. Aici se găsesc, de exemplu, cele mai multe date atmosferice adunate de proiectul Copernicus pentru noi. Când vine vorba de atmosferă, sistemul Copernicus monitorizează și calitatea aerului, a stratului de ozon și radiația ultravioletă, pe lângă radiația particulelor ionizante ale Soarelui, putând astfel să monitorizeze evoluția furtunilor geomagnetice, de exemplu, și să facă previziuni. Cum stăm cu calitatea aerului? Aici se vede harta Europei actualizată cu concentrația de particule de praf din aer, în micrograme pe metru cub. Așa cum era de așteptat, harta este roșie în partea de sud, acolo unde praful saharian ajunge mai repede. Vrem să știm cum stăm cu stratul protector de ozon la polul sud? Harta aceasta ne arată mărimea coloanei de ozon. Acolo unde este albastru, stratul este mai subțire. Iată și o hartă a indicelui radiației ultraviolete ce vine de la soare. Vedem în primă instanță cum radiația este maximă în direcția soarelui. Asta nu se datorează desigur faptului că acolo suntem mai aproape de soare, ci pentru că acolo radiația cade perpendicular pe suprafața Pământului și deci intensitatea sa este mai mare. În părțile laterale, radiația cade sub un unghi și se împrăștie pe o suprafață mai mare, de aceea densitatea ei scade. Monitorizarea suprafețelor de pământ este crucială dacă vrem să păstrăm pământul sănătos. În Europa, de exemplu, se folosește cea mai mare suprafață pentru activități umane. Aici, mai mult de 80% din suprafața continentului este folosită pentru locuințe, sisteme de producție, agricultură, industrie și păduri pentru exploatare, cât și pentru infrastructura, cum este cea rutieră sau feroviară. Interesant este că aproape toate datele măsurate de Copernicus sunt puse la dispoziția publicului gratis. Asta este extrem de util pentru nenumărate organizații neguvernamentale, ca cele de protecția mediului, de exemplu. Pe de altă parte, monitorizarea în timp real a dezastrelor naturale, cum ar fi incendiile, secetă, inundațiile, făcută de la distanță de sateliți, este extrem de utilă guvernelor pentru intervenție rapidă și eficientă. Uite, de exemplu, o situație a incendiilor în Europa, în zilele arzătoare de iulie. Aici se folosește o cameră hiperspectrală de la bordul a 2 sateliți, pentru a identifica regiuni cu o temperatură mai ridicată. Rezoluția este remarcabilă, de aproape 1 km în cazul datelor măsurate direct și de sub 400 de metri atunci când datele sunt prelucrate de algoritmi specializați. Iată aici o hartă în timp real a secetelor din toată lumea, obținută de pe site-ul Copernicus. În cazul secetelor din Europa, să ne uităm la această hartă construită în timp real. Vedem astfel că seceta este o caracteristică a unei mari părți din Europa. Ceea ce diferențiază țările sunt, desigur, sistemele de irigații pe care le au ele la dispoziție. Multe dintre incendii și secete sunt datorate valurilor de căldură care apar în Europa și care sunt legate de încălzirea globală. În ultimul său raport, panelul interguvernamental de încălzire globală, IPCC, ne spune că frecvența și intensitatea valurilor de căldură au crescut, punându-le pe seama influenței omului, în special a creșterii concentrației de dioxid de carbon în atmosferă. Pe baza rezultatelor climatice, proiectul Copernicus trimite regulat buletine climatice. Iată un astfel de exemplu. Ploile și inundațiile se pot monitoriza și ele aici. Vedem în primă instanță cât de mult plouă la Ecuator și în India. Așa cum era de așteptat, în România plouă mai mult în regiunile muntoase. Îmi place acest proiect european pentru că arată puterea umanității atunci când facem lucrurile împreună. Nu am fi ajuns în acest stadiu de civilizație dacă cercetătorii nu ar fi lucrat împreună și inginerii nu ar fi transferat în producție ideile cercetătorilor. Să nu uităm asta niciodată când luăm un telefon în mână sau deschidem frigiderul pentru a lua mâncare rece. Dragi prieteni, sper că în urma acestui video să apreciați mai mult planeta pe care trăiți și aveți grijă de ea. Nu uitați să vă abonați aici! Dacă vreți să mă urmăriți cu alte știri despre știință, o puteți face pe TikTok, pe Facebook sau pe Instagram. Până data viitoare, eu sunt Cristian Presură și voi sunteți numai cool, numai de bine, la revedere!